Obdolžite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Podhranjenih akademskih 15. Prejšnji teden je minil v znamenju stavk. Najprej so stavkali policisti, dan kasneje socialni delavci in delavci v zdravstvu, v sredo pa je sledil štrajk zaposlenih v vzgoji, izobraževanju in znanosti, ki ga je pospremil protest, ki je napolnil kongresni trg. Več o razlogih za stavko, stanju v šolstvu pri nas ter o nadaljem postopanju nam pove Branimir Štrukelj.
Gre za splošno stavko v vzgoji izobraževanju, ki zajema vprašanje vrednotenja dela več kot 47 tisoč ljudi, ki so zaposleni od vrtcev do univerz, od pomočnic vzgojiteljic do učiteljev, svetovalnih delavcev, lektorjev, bibliotekarjev, knjižničarjev, profesorjev na univerzi. Skratka, izjemno široka dimenzija in razlog za stavko je en sam, da vsi podatki mednarodni in domači kažejo na izrazito podvrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela v naši državi, ki se je začelo stopnjevati pred 4 leti in se to zaostajanje v vrednotenju tega dela povečuje. Lansko leto se je razkorak do drugih primerljivih delovnih mest v javnem sektorju najbolj povečal. In tukaj se razlikujemo od kolegov in kolegic, ki zahtevajo upravičeno, ne, brez vsakega dvoma, splošno zvišanje plač v javnem sektorju. Mi moramo in se s tem ne moremo zadovoljiti, mi moramo zmanjšati zaostanek, kajti sicer nam grozi v prihodnjih letih, da bo kakovost v izobraževanju padla, ker se že zdaj kaže na slabšem kadru, ki preprosto ocenjuje, da to ni perspektivno delo in če tega ne naredimo, bo trpela celotna država, kar se tiče kakovosti javnega izobraževanja. Pojavila se bo tudi seveda elita gospodarska, politična bo tako izstavila račun in rekla, javno izobraževanje je slabo, dajmo narediti zasebne šole, kjer bomo šolili svoje otroke. Skratka, to ima tudi neko širšo dimenzijo. In zaradi tega je ta refleksija med zaposlenimi, kot ste videli, več kot 20 tisoč na protestnem shodu, kar je en največjih protestnih shodov v zadnjih 30 letih v tej državi. Praktično, ne vem, če so bili trije vsi skupaj, ki so bili tako množični, ne, kaže na zavedanje tega trenutka, ki lahko pripelje do tega, da bo to postalo del normalnosti v naši državi, da bo preprosto izobraževalno delo slabše plačano, manj vrednoteno in bo seveda potem začelo nase vleči tudi slabše kadre in padec kakovosti neizbežno. Zato bomo pri teh naših zahtevah ustrajali. Stavka se bo nadaljevala 14. marca in jo bomo tudi potem, če ne bo prišlo do nekega dogovora z vlado in zadnji signali odločitev vlade so pravzaprav škandalozni, dejansko nasprotujejo kakršnemukoli odpravi teh zaostajanj, bomo stopnjevali stavko vse do konca šolskega leta. Po naključju se bo to usporedno šlo za približevanjem državnozborskih volitev, ampak ta razlog nas ne bo ustavil, kajti vlada Republike Slovenije je tista, ki je za svojim odlašanjem odgovarjanja na naše zahteve pravzaprav pripeljala do tega, da je to vprašanje odprto zdaj šele po novem letu, čeprav so naše opozorila stara že prva opozorila stara več kot 3 leta.
Kot smo slišali, je finančna podhranjenost v vzgoji, izobraževanju in znanosti velik problem. Na to so opozorili tudi znanstveniki z odprtim pismom, naslovljenim na Mira Cerarja, v katerem zahtevajo obljubljena dodatna sredstva za raziskovalno sfero. Skoraj 400 podpisanih raziskovalk in raziskovalcev opozarja, da tako opevani gospodarski rasti ni sledilo temu primerno zvišanje povprečno bruto plače v znanosti. Omeniti je treba, da se povečuje intenzivnost dela in da se tudi v mednarodnih krogih opozarja na nujnost menjave razvojne paradigme, ki naj temelji na rasti in produktivnosti, podprti z raziskavami in inovacijami. Ali kot sami odlično izpostavijo problematiko, opevana gospodarska rast ni posledica novih spoznanj in iz njih izhajajočih tehnoloških inovacij ter novih rešitev, temveč slabo plačanega dela. Kar precej pa se je začelo premikati v študentski politiki. V četrtek Levica sklicuje nujno sejo odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide z obravnavo naslednje točke. Pravično vrednotenje študentskega dela in zagotavljanje primerljivega obsega delovskih pravic študentskim delavcem. Več o tem nam pove poslanec Levice Miha Kordiš.
V Levici zahtevamo pošteno vrednotenje študentskega dela. Vemo, da v državi že več let zapored vlada visoka gospodarska rast, korporativni dobički skokovito naraščajo, hkrati pa beležimo tudi presežek na tekočem računu plačilne bilance. Ampak iz vsega tega bogatstva do dela, do zaposlenih, do prekarcev, tistih, ki to bogatstvo zares ustvarjajo, v resnici pritakajo zgolj drobtinice. Zato smo v Levici sprožili kampanjo Blaginjo za vse, skozi katero želimo nasloviti boljše pogoje dela v vseh delovnih razmerah, od redno zaposlenih na najnižjih plačah do delavcev študentov, ki delajo za študentsko napotnico. Konkretno v zvezi s študentskim delom zahtevamo, da se strukturno uskladi študentska urna postavka vsaj z ravnjo minimalne življenje plače, da se delavcu študentu prizna pravozno delo in izdela in da mu delodajalec pokrije tudi stroške obroka. Hkrati pa, da študentski delavec užije vsaj minimum delovskih pravic preko pogodbe, preko nekega dokumenta, ki ga zaposlovalec in študent podpišeta, v katerem opredelita obseg, način in naravo dela.
V Zagrebu pa se bližajo volitve za novega rektorja tamkajšnje univerze, ki pa jih bodo pospremili študentski protesti. Študentke in študenti so večkrat opozorili na neprimernost in grobe kršitve aktualnega rektorja Damira Borasa. Za informacije o tem, zakaj so se odločili za organizacijo protestov in kako ter kdaj bodo potekali, smo poklicali študenta Zagrebške filozofske fakultete Denisa Gaščiča.
Ovako skupina studenta, odnosno dio studentskih organizacija sveučilišta u Zagrebu, sutra, u četvrtak, u 17 sati na Trgu Republike Hrvatske, odnosno ispred rektorata sveučilišta u Zagrebu, organiziraju prosvjed koji su nazvali Sveučilište mora bolje. Na tom prosvjedu oni žele zapravo upozoriti da je u mandatu aktualnog rektora Damira Borasa došlo do otuđenja sveučilišta od javnosti i da je zapravo sveučilište na neki način postalo država u državi, u kojoj je rektor prestao zapravo držati se nekakvih općih načela poput transparentnosti. Evo primjerice, u četvrtak je bila sjednica na kojoj su kandidati za rektora, aktualni rektor Damir Boras i njegov protukandidat Damir Bakić, izlagali svoje programe senata sveučilišta, tijelo koje ih bira. I iako je do sada bila praksa da su novinari prisutni na takvom jednom predstavljanju, aktualni rektor zabranio je zapravo novinarima da pristupe zgradu. Novinare su na ulazu u zgradu rektorata dočekali zaštitari koji su im prepriječili ulaz u samu zgradu. Inače, aktualni rektor je poznat po svojim aferama, vjerojatno prvi rektor ne samo u Hrvatskoj, nego i svjetskoj povijesti koji je na civilnom sudu tužio jednog studenta. Inače, odbija odgovoriti i samo ministarstvo na neke upite, tvrdeći da zbog tržišne autonomije to nije dužan. Ima tu dakle puno stvari u kojoj bi zapravo bilo teško sad opisati ovako ukratko.
Studentski obvestilnik.
V mladinski postaji Moste bodo jutri razpravljali o možnostih študija in dela v tujini. Na delavnici z naslovom Samozaposlitveni kompas doma in čez mejo bodo lahko mladi spoznali možnosti podpore pri iskanju zaposlitve, izkušnje tistih, ki so odšli v tujino in pasti dela v tujini. Senatorji študenti z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabijo na prvo predavanje v ciklu izobraževalnih dogodkov, ki bo v torek 27. februarja ob 17. uri v modri sobi Filozofske fakultete. Marjan Šimenc bo predaval o ločitvi med zasebnim in javnim šolstvom. Dogodek je odprt za vse, predavanju pa sledi splošna razprava. Novice spisal Tine.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.